Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Jsem kůň, tahounka a bojovnice. To, že jdu jako ten správný beran hlavou proti zdi, je pro mě a určitě i pro mé okolí hodně náročné, ale nemůžu si pomoci. Nesnáším nespravedlnost, intriky a úskoky. A mlčet nemohu a nebudu. Ani za milion. Diplomat země zřejmě taky nikdy nebude. Píše ve své vzpomínkové knize fejetonů dáma, kterou jsme léta vnímali jako přední operní pěvkyni a dnes s potěšením i uznáním sledujeme její výkony v hudbě jiného žánru a také ve sférách činohry. Přičemž to spisovatelství se rovněž důrazně hlásí o slovo. Paní Dagmar Pecková, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Já jsem vás viděla jako Milenu Jesenskou v divadle, jste opravdu přesvědčivá. Co je pro vás na činohře nejtěžší? Přičemž musíme připomenout pro ty, kdo úplně nevědí, že vy jste v divadlech prožila dlouhá léta, mnohá představení, velkou část kariéry, takže jen tak něco vás tam asi nepřekvapí. Ale u té činohry, co to je?
Já si myslím, že opera má možnost strašnou spoustu emocí vyjádřit hlasem hudebně, což samozřejmě u ty činohry nemáme. A ta činohra je složitější v tom, že se ty texty musím učit, učím se je hůř než noty. A je to samozřejmě pro mě hrozná neskušenost, protože jsem to začala dělat před 5-6 lety, tu činohru jako takovou, ale Honza Jiráň pro mě a pro Báru Hrzánovou předtím ještě napsal Carmen Y. Carmen, ale tam je ještě furt to zpívání. Ale třeba taková mistrovská lekce, to byl vlastně křest hozením do vody, když mě Petr Mikeska z Mladoboleslavského divadla svěřil úlohu Marie Kalas. Já jsem věděla přesně, co ta ženská prožívá, já jsem ji měla načtenou, nastudovanou a byla to taková one woman show víceméně, když prostě na jevišti stojíte úplně sama a mluvíte. A furt musíte něco říkat do lidí, no to bylo vtipný, bylo to smutný, já jsem tu roli milovala. A měla jsem štěstí, protože zrovna přišel covid a já jsem se to mohla naučit. Já jsem se to naučila z paměti, já jsem byla dramatická, já jsem po tom covidu přijela k Petrovi a teď se mu to tam všechno narázovala v tom dramatu a on koukal na mě s otevřenou pusou a říkal, ale takhle to nebudeš hrát, vy. Protože ono to je víceméně komedie.
No a nakonec jste to dotáhli do velmi uspokojivého tvaru a byla z toho nominace na Thálii. Podívejte na to.
No.
Kdo jen trochu zná průběh vaší kariéry, tak ví, že je to jedna velká výzva za druhou a jeden obrovský úkol za dalším. Byla jste jako holka taky cílevědomá? Když vám na něčem záleželo, šla jste zatím urputně?
Šla. Ale já jsem šla v podstatě úplně za vším. Já jsem chtěla, abych byla dobrá ve fotbale, když jsem s klukama čutala fotbal na hřišti. A já jsem chtěla být tak strašně dobrá, furt jsem ty góly chtěla sázet do těch branek a neuvědomovala jsem si, že si sázím vlastňáky, ale udělala jsem jich nejvíc. A v tomhle já jsem prostě šla za svým. To je takový příklad toho, že je úplně jedno, v čem to dosáhnu, ale prostě jsem vždycky chtěla být ta nejlepší.
Když jste byla hodná, tak vám maminka říkala Danuško, že? Mm-hmm. Říkala vám tak často?
Říkala. Asi nás měla ráda obě, mě i ségru, ale já jsem byla ta mladší. Já jsem byla ten rozmazlený fracek šíleně. A mě maminka opravdu hýčkala.
Ona to neměla úplně jednoduché, protože táta od rodiny odešel poměrně brzy a vlastně se o vás a o sestru starala jako samoživitelka. Figuruje v těch vzpomínkách na maminku hodně nějaký věm upracovanosti, ustaranosti? Nebo jak na ní vzpomínáte?
Ano, já si myslím, že ona se tím před náma ani netajila, protože potřebovala nějakým způsobem omluvit, že furt nebyla doma. Ona chodila normálně pracovat, psát na stroj v kanceláři a když její kolegyně odešly, tak si na poměrně nemocný ruce, ona měla ekzém, tak si oblékla gumové rukavice a šla ty kanceláře uklízet. A o sobotách, o nedělích zase prodávala v cukrárně. A to v podstatě dělala jenom proto, aby mě a moji sestře mohla dopřát to nejlepší, mohla dopřát studia. Strašně třeba toužila po modrých krimplanových kalhotek, to byla taková šílená látka v těch 60., 70., 80. letech. A toužila po mavě modrých kalhotek do zvonu a vlastně si je potom velmi hrdě pořídila z těch peněz, co jí zbyly, z těch ušetřených, a oni už nebyli v modě. A takovýhle vzpomínky já mám na mámu. Ona nikdy nedbala na sebe, na svoje potřeby, ale ona tam ještě byla babička, že jo, její matka, o kterou se musela vlastně postarat. A pak máma umřela, ale my dvě holky už jsme byly dospělí, my už jsme byli obstaraný. A babička se dožila asi 93 let, umřela v domově důchodců, no nebylo to pěkný.
A stihla jste tu svoji maminku ještě nějak odměnit za veškerou péči, kterou věnovala vám?
Ale jo, ona za mnou jezdila do Berlína, když se otevřela berlínská zeď, tak byla za mnou v Paříži, byla se mnou v Bregenzu, byla se mnou ve Vídni, ale... Ona byla strašně hrdá a pyšná, že jsem to někam dotáhla, ale furt měla pocit, že to je přesně to, co já jsem po ní zdědila, že ještě víc, Danuško, ještě víc. Ale tu největší vlastně slávu a kariéru už nezažila, to je pravda.
A slyšela v tom vašem pěveckém projevu i kus svého krásného hlasu, který měla?
Tak ona měla nádherný tmavý hlas, mezzosoprán krásný. A určitě jo, akorát ten její hlas byl takový neškolený, takový přirozený. A ten můj potom, když se do toho přidalo ta rezonance, ty alikvóty, tak ten hlas samozřejmě zněl už jinak, ale myslím si, že tu barvu máme společnou, nebo jsme měli.
Už jsme říkali, že táta u rodiny nebyl. Myslíte si, že ta absence zdravě fungujícího mužského vás do života nějak zásadně formovala?
Určitě, protože já se spolíhám jenom sama na sebe. I když musím říct, že můj momentální manžel, jak já říkám, ne, ale teď vážně už jsme spolu 26 let. Tím, jak já jsem v podstatě taky věčně nebyla doma a dělala jsem teda tu světovou kariéru, tak můj muž se postaral skvěle o obě děti naše. Takže já si myslím, že můžu být vděčná i mužům.
Proč na vaší tváři vidím takový zvláštní výraz?
No, protože, jak říkám, já jsem zvyklá se spolíhat sama na sebe úplně ve všem, ale zase na druhou stranu bych byla strašně hloupá, kdybych Klausovi zásluhy nepřiznala. To bych si musela nafackovat hambou, to bych si musela stydět.
Vrátím se do vašeho dětství. Vy jste pochopila, že jste předurčena pro život u divadla. Zkoušela jste se přihlásit nejenom na zpěv, ale i na herectví. To poprvé nevyšlo. Pak tam byl rok s matematikou a fyzikou na Chrudimském gymnáziu. To si říkám, potěš pánbu asi, že?
Ale ono nebylo jinde místo, no.
A když vás potom přijali další rok už jenom na zpěv, popadla jste tu příležitost za pače si a věnovala se tomu zpěvu na Pražské konzervatoři ve velkém?
Tam ještě zdaleka ne. Tam byla ta telecí léta toho, že si musíme užít život s holkama ze třídy. Já jsem bydlela na internátě, z kterého mě teda ani ne po půl roce vyhodili, protože prostě jsme dělali šílené věci. Naproti konzervatoři bylo v Umpru muzeo Espresso, to už teďka neexistuje, a tam jsme vlastně vystudovali. A taky musím říct, že tu profesorku, co jsem měla já na konzervatoři, to je jako unikát. Na konzervatoři učí bejvalá baletka, a kdyby baletka, ona to byla výrazová tanečnice. Já jsem tam přišla s rozsahem 3 oktáv a odcházela jsem asi ani ne se dvěma.
Ona vás učila zpěv?
Ona mě učila zpěv a jako učila. Tak možná, že bylo lepší, že jsem vlastně vysedávala v tom Espresu a měla spoustu neomluvených hodin, ale ten talent byl zřejmě tak velký, že mě tu konzervatoř nechali vystudovat. Já už jsem vlastně v páťáku měla angažmá v plzeňské operetě.
Ano, ta vaše cesta z Medlešic u Chrudimi do Prahy a posléze do Londýna, New Yorku a dál kolem zeměkoule, ta je úžasná. Měla jste to tam v těch Medlešicích ráda?
Tak je to moje rodiště, prožila jsem tam v podstatě dětství a myslím si, že hezký dětství, šťastný dětství. Já si nemám na co stěžovat a občas se tam vracím.
A je to i důvod, proč jste ve svém rodném regionu založila festival Zlatá pecka?
Ano, ten důvod to rozhodně byl a já jsem strašně chtěla tomu svému regionu, tomu svému kraji, tomu svému rodnému městu Chrudimi, kde jsem teda začala studovat, nebo jsem prožila první taneční zažila jsem tam spoustu krásných chvil, tak jsem tak nějak to chtěla vrátit v podobě festivalu. První ročník byl v roce 2017 a dalo mě kdysi křídla, abych mohla odletět, tak jsem mu to chtěla vrátit zpět, protože to je nádherný město s krásnýma zákoutíma, kde se dá všude dělat muzika, mají úžasné divadlo, úžasný koncertní sál, kino tam mají. Takže ten festival se vlastně týká toho všeho. Promítáme tam filmy k tématu, děláme tam činohru, děláme tam koncerty. Věnujeme se mladým talentům, jak instrumentálním do 16 let, tak i mladým pěveckým talentům do 30 let. Takže ten festival má velmi velký rozptyl.
A když se v těch svých představách vrátíte do věku nácti, jaká muzika zní na pozadí všech těch zážitků, radostí, lotrovin?
V roce, myslím, 68, to se ještě smělo, vyšel na titulní stránce Tom Jones a měl rozhalenku. A z ty rozhalenky mu koukalo, on vypadal jak orangutan, jak prostě chlupatý poprsí. A já jsem z něj byla tak vydřená v těch 7 letech, že jsem si říkala, tak takhle musí vypadat správný chlap.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
První angažmá Dagmar Peckové to bylo Plzeňské divadlo, kde se, jak už jsme řekli, ještě v 5. ročníku stala solistkou operety a před koncem školy jste získala i práci v hudebním divadle v Karlíně. Která role tam pro vás byla srdcovkou?
Tak asi stěžejní role byla role na odchodnou, to byla My Fair Lady. A první role, to mě vlastně angažoval ještě Mirek Homolka, tehdejší šéf Karlínského divadla, šéf dirigent. A byla to Hortenzie v plesu v opeře. Pojď se mnou do Chambre Separé. A to byl tenkrát hrozný mazec, protože já jsem tam přišla jako nějaký objev velký a veškerý subrety prostě karlínský mě neměli rádi.
Ale to vy zažíváte docela často, že? Tohle postavení.
Tady jo, tady musím říct, že asi v Čechách jo.
To je smutné konstatování, ale také jste potkala zajímavé a přínosné lidi ve svém životě, nebylo jich málo. Jednou z nich byla určitě paní Antonie Denigrová, se kterou vás svedly dohromady docela zajímavé okolnosti, protože vy jste nejprve chodila s jejím synem, ona si vás asi chtěla trošku oťukat a pak z toho vzniklo velké přátelství, pracovní i osobní. Co byste bez této dámy nikdy nevěděla o životě a o světě opery?
Já si myslím, že všechno, protože ona byla opravdu dáma každým coulem. Já jsem byla hlavně pro ní neřízená střela, že jo? Tak ona mě říkala. Ale myslím si, že jsme si velmi rozuměli, že mě měla velmi ráda a že do mě vkládala velké ambice. A ona mě vlastně naučila být dámou. Já když chci, tak to umím, ale jenom když chci. Naučila mě oblíkat se. I když jsem si, myslím, ten svůj styl podržela, ale přesto přeze všechno vždycky dbám na to, aby to bylo hezký, aby to mělo kvalitu, aby to prostě bylo sice prdlí, ale prvotřídně prdlí. A zasvětila mě do světa opery. My jsme vždycky, než jsme začali zpívat, ona mě pak vytáhla vlastně z toho, jak mě tam na té konzervatoři v podstatě zpívat naprosto odnaučili, místo naučili, tak ona mě potom během jednoho roku dala dokupy ten hlas a vlastně mě připravila na tu velkou kariéru. Já si myslím, že bez ní by nebyla.
Ta ve vašich představách měla začít už zde v Národním divadle. Vy jste si hýčkala svůj sen o angažmá na naší první operní scéně, ale úplně to nedopadlo vzhledem k tomu, co vzniklo mezi vámi a tamním šéfem orchestru Zdeňkem Košlerem. Já vím, že říkáte, že byste mu měla denně nosit kytky na hrob za to, že vás odmítl a tím vlastně poslal do světa.
Nastartoval.
Ale stejně mě zajímá, jestli za všemi těmi lehce ironickými poznámkami občas nebyla i snaha mu odpustit anebo ho pochopit.
Ale já to chápu, já si nemyslím, že on mě neměl za talent. Já si myslím, že se mnou měl problém jako s člověkem a myslím si, že úplně největší problém se mnou měl jako s ženskou. Protože já jsem přišla v kožený minisukni s rozcuchanýma vlasama a prostě v nějakým šíleným svetru pruhovaným. Takže já si myslím, že on měl problém s tím mým naturelem, Já vám nevím, jestli on se mě i trochu nebál.
Víte, že si to umím představit?
Takže to prostě hodil na tu parketu, že mě chtěl zadusat do země. Že mě řekl, co mě řekl, že nemám talent, ať na to zapomenu, ať se vrátím zpátky k šibřinkám. A prostě se mě snažil urazit, ponížit. Aspoň takhle já na to dneska jako zpětně vzpomínám, jo, že to tak muselo nějak asi bejt.
A tak jste odešla do Drážďan, což zní celkem dobře.
To byly dobrý začátky, no.
Ale na druhou stranu si říkám, že jste tam musela být poněkud opuštěná, vzdálená od svých kontaktů a vazeb a že jenom prací člověk živ být nemůže.
Tak já jsem tam přišla bez znalosti jiného slůvka němčiny a já si myslím, že proto jsem tam udělala tu kariéru, že já jsem nikoho neodkazovala do oněch míst, protože jsem nevěděla, jak se to řekne. A já jsem jenom hezky zpívala a usmívala se na všechny světoví a přitom jsem se učila němčinu a jako ty lidi mě tam měli rádi a na rozdíl teda od Košlera a těch pražských znalců, abych to řekla teda hodně ironicky, tak mě už při předzpívání Hájo Miller, to byl tehdejší šéf tam, tak mi řekl, že dlouho neslyšel takhle krásný hlas. Takže to mě povzneslo nad všechno a ta samota, kterou já jsem tam potom ty první roky prožívala, kdy v podstatě nikoho neznáte, neumíte řeč, jste někde v mansardě ubytovaná v podkrovní, asi 15 metrů čtvereční pokoj i s umyvadlem, protože koupelnu jsem tam neměla. Tak bylo to děsný, ale člověk měl v hlavě představu a hnalo mě to šíleným tempem tu představu uskutečnit. A ono se to opravdu povedlo.
Řekněte mi to vědomí krásného hlasu. Kdy ve vás zakotvilo? Kdy jste nabyla přesvědčení, ano, já opravdu mám mimořádný dar?
To jsem si nemyslela nikdy. Já jsem měla vždycky a mám do dneška. Jako zní to asi divně a neměla bych se k tomu přiznávat, ale já jsem vždycky měla o sobě strašné pochybnosti a vždycky jsem si říkala asi něco ve stylu mý matky, musíš ještě víc a ještě líp. A možná i to třeba byl problém s tím vyhořením, že já jsem se nikdy nedokázala dostatečně pochválit. Já jsem si nikdy nedokázala říct, teď je to ono. Já jsem vždycky říkala, ano, to si dokázala, ale musíš jít dál. A myslím si, že tenhle ten motor ve mně, to je sice obrovský dar pro kariéru a pro budoucnost, ale taky je to strašný prokletí.
No táhl vás neúprosně dál a dál, pak jste se přesunula do Berlína, kde jste se stala solistkou Státní opery Pod Lipami. Já připomenu, že to byla tehdy nejvyšší meta pro profesionály v operním světě, v tehdejším socialistickém táboře. Jak rychle jste po událostech roku 89 pronikla do prostředí opravdu světového hudebního trhu? Ať to zní jakkoliv, ale je to hudební trh.
No je to trh, samozřejmě, že je to trh jako s ocelí a s čímkoliv jiným. Já, když jsem ještě byla v Drážďanech, to už jsem byla tak jednou nohou v tom Berlíně, tak se pořádal koncert k výročí Giuseppe Verdiho v 88. roce a přijeli na to veškeré hvězdy z Vídně a z Paříže. Měla přijet i Agnes Balca. A měla zpět Eboli a Azučenu. Den předtím se šéf orchestru, tenkrát Hans Funk, dozvěděl, že nepřijede a obrátil se tedy na Hájo Millera, jestli tam nemá nějakou, teda, která by byla schopná rychle zaskočit. A Hájo Miller, ten šéf náš, řekl, jo, my tady máme ve studiu takovou mladou, strašně šikovnou, umíš Eboli? Jo, umím, protože to jsem měla připravený pro Pražský jaro, pro soutěž. A umíš Azučenu? Neumím, tak se jí přes noc doučíš. Druhý den jsem stála na generálce před orchestrem a večer se vysílal přímý přenos do Eurovize na celý západ. A já jsem na záskok zpívala za Agnes Balcu a vysílali to tenkrát i v Curychu. Díval se na to jeden pan architekt, který ho spíš než zpěv zajímala, protože to byla čerstvě otevřená ta opera, že ta se otvírala v 85. 40 let po vybombardování. Takže jeho zajímalo z architektonického hlediska,
jak to v Drážďanech vyspravili.
A najednou jsem tam nastoupila já s tou Ebolí, jeho manželka, která byla tehdy manažerka ve slavné agentuře Balmer Dixon, už spala, tak ji šel zbudit. a koukali na mě. Já to znám z vyprávění jejího. S otevřenou pusou. Jako, co to je tohleto? A to už byla jízdenka na ten západ, protože ona mě začala hledat. Pak, když se otevřely hranice, tak mě našla v tom Berlíně. A slovo dalo slovo a během roku už jsem jezdila po koncertech. V roce 92 už jsem měla debut v Šatle, divadle jako Olga v Evženu Oněginovi.
No a jak jste se tam cítila v tom velkém operním a koncertním světě?
Já byla strašně vykulená, ale samozřejmě, že jsem se snažila od těch svých slavných kolegů, kterých se kolem mě pohybovali mraky, ať už to byli dirigenti nebo solisti, tak jsem se snažila samozřejmě pochytat co nejvíc. Nejenom pěvecké techniky, já jsem si vždycky někomu řekla o hodinu, ale také toho výrazu a třeba jsem spolupracovala s Irvinem Gagem, to byl můj dlouholetý pianista a on mi vždycky říkal, když tam máš piano nebo forte, nebo tam máš koloraturu, víš, proč to tam ten skladatel napsal, víš, proč to zpíváš, vysvětli mi to. A teď já jsem mu musela rozebrat každou skladbu, kterou jsme spolu dělali a vysvětlit mu, proč ta postava, nebo v té písni, teď zpívám to piano, jaký to má psychologický záměr. On po mně chtěl, abych i v tom hlase dala najevo, proč to piano zpívám, jestli je to vzrušením, nebo jestli je to zklamáním. A musel to být na tom hlase slyšet. A já si myslím, že tím mě úžasně připravil potom na toho Málera a na ty další věci, protože já jsem vlastně už do toho Málera šla s touhletou zkušeností, že nejenom textem a notama, ale i hlasem a dynamikou se vyjadřuje ta skladba, ta báseň, všecko, co v té muzice je.
Pro mě zůstanete vždycky v koncertním světě velkou malerovskou zpěvačkou a v operním právě tou Carmen, což byla asi vaše osudová role. Ale líbí se mi, že nemáte problém podělit se ani o trapasy, třeba když jste, co by ohlášená už světová hvězda, přednesla ve Španělském sále nejslavnější árii z Carmen Habaneru s takovým oknem, že znělo jenom l'amour, l'amour, čili láska. Jak se na to potom díváte? Rvete si vlasy anebo se umíte zasmát?
Víte, co bylo na tom nejhorší, že to bylo pro italský publikum, který francouzsky umí. A to už mě nenapadl ani ten jídelní lístek, já jsem tam prostě jenom stála. A věděla jsem, že Carmen je volá se, že teda tam l'amour, že tam pořád zní. A já jsem to vydržela dvě sloky. A ten Marek Eben, který to ohlašoval, tu árii, tak tomu publiku jako řekl, že teď teda přijde něco a že vážení přátelé, tohle už nikdy neuslyšíte. A měl pravdu. Měl pravdu. A samozřejmě, že dneska se na to člověk vzpomene s úsměvem a vždycky, když to někde vyprávím, tak se všichni strašně smějou. Až teda na jednoho mýho kolegu teďka v Českých Budějovicích děláme výstřih na Broadway, tak já jsem asi dva dny před premiérou řekla, že jsem měla výpadek textu v Paříži při premiéře. To jsem dělala v Los Hildu ve Zlatě Rýna a my jsme tam jako tančili a zpívali, já jsem měla výpadek textu, takže nejdřív to šlo na la 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 různě. Pak mě vypadla melodie a pak už jsem jenom tančila. A on z toho byl chudák ty dva dny před tou premiérou tak šíleně vyšinutý. On se tak strašně bál a furt říkal, jako co se stane, až zapomene textu, tam budem tančit. A byl z toho úplně vyděšený chudák. Takže já vždycky musím dávat strašný pozor, kdy a komu to vypravuju tyhle zážitky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dáma, která vyniká ohromnou porcí nadhledu, upřímnosti, lehké provokace, ironie a také sebeironie, paní Dagmar Pecková. Kde se uprostřed všech těch úspěchů, vystoupení, nahrávání, zkoušení, dřiny, práce, studia dostavila absolutně naléhavá touha po rodině?
Tak já jsem taková pozdní matka, že jo? V určitém věku jsem viděla kočárek a miminko a já jsem se rozplakala. Jenže nebyl tatínek žádný, jo? A tak já jsem potom teda našla nějakého tatínka. To hned na poprvé úplně nevyšlo. Po třech nedělích známosti jsem si ho vzala. Po měsíci a půl jsme se rozváděli. Takže to jako úplně nevyšlo. Pak jsem jednoho tatínka sehnala, tam jsme se nestačili ani vzít a už bylo miminko. Ale tatínek pak taky vzal roha. No a ve finále jsem se teda seznámila s Klausem, jak já říkám, můj momentální manžel, ale já se z toho dělám legraci, protože už jsme spolu od roku 2000 vzatý. Tento se mnou vydržel v podstatě strašně dlouho, to je trpělivý člověk. Ale já jsem taky trpělivá. A...
To my berani rozhodně jsme, ano.
Ale on je taky beran, pozor. My jsme dva berani doma.
No. A jaké bylo, paní Pecková, to vystoupení, když jste poprvé vystupovala z auta na čistém dvorku nevelkého statku před zraky celé jeho rodiny?
To bylo neuvěřitelné. Tam byla jako nastoupená celá ta jeho rozvětvená rodina, protože Klaus je z pěti dětí a všichni už byli vdaný a ženatý a všichni už měli několik dětí. Takže tam bylo snad 20 lidí na tom dvorku. No a já jsem z toho byla tak strašně vykulená. Nejdřív teklo pivo, pak teklo víno a já jsem dostala takový trošku švips a jako byla jsem trošičku pod vlivem. A ačkoliv jsem teďka jako docela bych řekla o sobě, že jsem i kuchařka, ale tehdy jsem teda opravdu byla schopná i spálit vodu na čaj. A co jsem si pamatovala od mámy, tak jsem začala vykládat o různých druzích knedlíků. O ovocných a o kynutých a o houskových a o bramborových a půl syrový, půl vařený brambor. Já nevím, co všechno. Nejdřív tchýně a pak zbytek rodiny na mě koukal prostě s otevřenou pusou a jako pochvalovali furt Klause, jak to má dobrý, jak si dobře vybral. A já jsem prostě jenom fantazírovala, jo. Já jsem neuvařila na ty doby ani jeden knedlík. A ta tchýně se mě byla tak nadšená, ale mě to prostě pak nedalo. Já jsem druhý den jí to vysvětlila, když jsem teda vystřízlivěla.
Co víte, že jste vedle dcery a pravděpodobně i vedle notné porce vzruchu dala manželovi vy v tom vztahu? On vám dal, už víme, zázemí. Co vy jemu?
Velký svět. Velký svět operní div, on teda zpěvačky nesnášel. Teď nevím, jestli na ně změnil názor, ale já jsem mu dokázala, že zpěvačky můžou být celkem normální.
Zkuste se ho zeptat, jaký má názor na zpěvačky.
Já si totiž myslím, že jsem na operní divu fakt normální. Já si to fakt myslím, že jsem normální. Že to může být horší.
V čem spočívá ta vaše normálnost?
No, že nejsem tak strašně blazeovaná, sama o sobě tak jako strašně přesvědčená. Já si nemyslím, že jsem arrogantní, jako bejvají operní divy. Jsou prostě přesvědčený sami o sobě, že jsou nejlepší na celém světě a přitom jenom jim prostě pámu nadělil do krku. Jo, za to oni nemůžou. Já za to taky nemůžu, že jsem byla obdarovaná Pánem Bohem nějakým talentem. A proč teda mám bejt na ostatní lidi křivá, povýšená? Nevím, proč bych to měla dělat. A já tohleto na svých kolegních opravdu z celý duše nesnáším. A se strašnou chutí si z toho dělám legraci.
Co vám ještě na tom světě opery a vrcholného koncertního umění nevoní?
Měli bychom dělat krásnou hudbu, protože ta klasická hudba je nádherná. Ať už je to drama, nebo ať už je to veselý, ať už je to melancholický. Každý skladatel má něco za těch 500 let vývoje klasické hudby a já mám někdy pocit, že nás ty lidi nechtějí poslouchat, nemyslím jenom zpěv, jenom proto, že se tváříme, že jsme tak hrozně výjimečný a tak strašně jako povýšený. Je mi to hrozně líto, proto se snažím, když jdu někam do rozhlasu nebo do televize, nebo jsem v přímém kontaktu s tím publikem, nějakým způsobem mluvit normálně, aby ty lidi pochopili, že se nemají bát nás, ale hlavně, že se nemají a neměli by se a nesmějí se bát ty krásné hudby.
A taky je potřeba připomínat nebo si uvědomit v tomto rozhovoru, že je zatím spousta práce z vaší strany, spousta dřiny. Vy jste opravdu třeba i v tom druhém mateřství neustávala ve velkém pracovním tempu. Vy jste kombinovala zkoušky s kojením a s náročnými logistickými úkoly. Kdy ve vás poprvé zahlodal jakýsi červík, který vám napovídal, že to tempo je opravdu nezdravé?
No, tak když se občas po generálce probudíte v nemocnici.
To se dělo?
To se mi stalo v Salzburku, my jsme dělali Tristana Isoldu. A já tak nějak, jak jsem potom už děti nechávala doma, protože museli chodit do mateřské školky a mě se po nich tak strašně stejskalo a já jsem tak strašně toužila s nimi být, že jsem třeba v noci po zkoušce si sedla do auta nebo do vlaku a jela jsem třeba 400-500 kilometrů objela jsem je, pak jsem si zase sedla do auta, jela jsem zpátky. Já jsem byla šílená v tomhle. Jo. Mně jako nestačilo to pracovní tempo, já jsem si prostě musela ještě tohleto jakoby oživit v uvozovkách tím ježděním dálkovým za těma dětma. A pak stačí jako, že málo pijete, že si místo vody těch 2 litrů, kolik byste měla vypít, si prostě dáte radši 2 litry kafe a prostě žijete takovým svým způsobem nevyspalej, nezdravý život. Všecko děláte za pochodu. A pak jsem jednou po generálce v Salzburku omdlela u vrátnice velkého festivalového domu a odvezli mě rovnou na kliniku. On to byl teda jenom zánět močáku, ale ono to stačí, že jo. Potom, když se mi udělalo další den trochu líp po těch všech kapačkách, tak jsem podepsala revers a šla jsem hrát premiéru.
Jak to, že vypadáte pořád tak krásně? Při tak nezdravém životním
ne,
stylu.
Já si teďka už dávám na sebe pozor. A vždycky, když mi někdo říká, že na svůj věk jako vypadám tak, jak vypadám, tak řeknu, hele, stojí to děsný prachy.
To já znám tuhle vaši repliku. Nicméně je tam víc, než jenom práce odborníku. Je tam víc.
Ono to asi musí být ve vás. To chce ten vnitřní drive a můj muž se mě pořád tak, když půjdu do důchodu a já jsem mu tuhle řekla, Klaus, přece nechceš, abych veškerou tu energii, co v sobě mám, jako dávala tobě, teď bys to nevydržel, jako upřímně řečeno, a on se na mě tak kouk. A zřejmě si to uvědomil a od té doby už to teda neřekl, abych šla do důchodu, jo.
Vy se opravdu umíte do věcí náležitě opřít, protože psali jsme spolu před časem rozhovor pro knihu Když vaří můzy a to, jakého stupně mistrovství jste se dopracovala v kuchyni, při vaření, pečení i výrobě pralinek, to je dechberoucí. Já si říkám, jestli za sebe někdy nemáte až strach, když se ohlédnete za tím, s jakou vervou jdete do všeho naplno.
Tuhle čepici, co mám na sobě, jsem si taky páčkovala sama. Aha. Ale já nevím, jak to mám dělat jinak. Nevím.
No musí to být náročné pro vás i pro vaše okolí. Schválně, kolik vnitřní práce investujete do toho, abyste třeba do svých dětí neprojektovala své představy o pracovním tempu, o způsobu, jak užívat každého jednoho dne života?
To není jednoduchý. A vždycky, když mám tyhle tendence, tak mě utře Klaus. A řekne mi, ale oni nejsou ty. Pochop konečně, že ty jsi byla výjimečná. Pochop to konečně. A já jsem si tohle o sobě nikdy nemyslela. Vůbec nikdy. Mně by to ani nenapadlo. Prostě já mám v sobě nějaký motor, který mě žene, abych zpívala, abych teda něco napsala, abych teda něco uvařila, abych něco uháčkovala, abych se naučila tuhle roli, tamhle tu roli. Já o tom nepřemýšlím, jestli to je moc nebo málo. Já ani nechci, aby si o mě lidi mysleli, že jsem výjimečná. Chraň Bůh, to nechci. Ale když mi to ten můj vlastní muž, který mě zná tak dlouho, jak už mě zná, a myslím si, že mě má asi už celkem načtenou, tak jsem se sama nad sebou zamyslela a řekla jsem si, ano, nemůžu to po ní chtít. Ale zase třeba na druhou stranu moje dcera, a to je ženská prostě, a to se pozná. Ty žensky opravdu zvládnou víc. A já to vidím na ty svý dceři, která nejenom, že se jí říká, že je můj klon, protože ona vypadá jak já, ona se chová jak já, ona má gestikulaci jak já, ona mluví jak já. A ona má v sobě neuvěřitelný drive. Ona dělá architekturu, vystudovala bakaláře na Bauhausu ve Výmaru na výbornou 1,0 a ona má v sobě ten drive dokázat. Přesně je v tom věku, kdy já jsem odcházela do Drážďan a přesně v tom věku prostě vlajka na žerť a jedem. Takže tam to vidím. Je mi trochu líto, ale nemůžete s tím nic dělat.
Za co své děti obdivujete?
Že to se mnou vydrželi. Že nejsou postižený. Kluk je strašně hodnej, strašně prýma člověk, je to poctivej a tak je to kluk, že jo. Ten takovej drive možná v sobě nemá. Všechno dělá s daleko větším rozmyslem. On si radši ty věci rozmyslí, než by jednou špatně střelil. To po mně nemá rozhodně. Takže za toho taky obdivuju, že si ty věci dokáže rozmyslet. Ta holka střílí.
A ještě mi řekněte, vy jste měla nejednu zajímavou zkušenost i s potenciálními tchýněmi, nebo s faktickými tchýněmi. Máte rozmyšleno, jak hodláte v této roli v životě obstát a jak ji hodláte uchopit?
Tak vzhledem k tomu, že já nemám na nic čas, tak si myslím, že nebudu mít čas ani dělat tchýni. Já svým dětem vůbec nemluvím do vztahů. Až to přijde, tak to přijde. To moje dcera má furt tendenci mě představovat všechny svoje partnery. To já jsem tuhle tendenci zdaleka neměla, to by u nás byl průvan. Ale já si furt říkám, ježišmarja, co za našich mladých let nebylo, abych já furt chodila za mámou a někoho představovala. Jo, to prostě vůbec nebylo. Takže já jenom doufám, že dcerunka si ještě dá pár let s rodinou klid, protože zase chceme, aby teda byla ta architektka. Ona apropo teda zpívá, ale nespívá operu, ale zpívá blues, popinu, nějaký jazzy, takovej pěkně, čistě zpívá a furt má jako tendence jezdit na nějaký koncerty a já si v duchu říkám, ať ji vydrží u ty architektury, ono to zpívání jako zase taková procházka růžovým sadem není. Ona ani ta architektura ne, jo, všude máte něco, ale já jsem mi říkala, že to úplně není jistý, to zpívání.
A dočkala jste se od svých potomků někdy nějaké dost důležité reflexe k vlastním uměleckým výkonům?
Já si myslím, že děti jsou na mě hrdý. Že občas na tom YouTube najdou maminku a pustí to spolužákům nebo kamarádům. To mě překvapilo, protože najednou mě přišlo od Dorky z YouTube nahrávka a tohle se mým kámošům líbilo mami nejvíc. To jsem zírala, tedy já jsem si myslela, že spíš se za to budou stydět, že to jako nebudou říkat, že maminka je operní pěvkyně. No ale tuhle, když jsem přijela na koncert, kde Dorka zpívala, tak všichni ti muzikanti z ty kapely věděli, kdo jsem a věděli, co jsem zpívala, měli mě naposlouchanou a já jsem zírala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Zakladatelka hudebního festivalu Zlatá pecka, nositelka medaile za zásluhy o stát v oblasti umění, také ceny Thálie za Carmen, umělkyně, která v roce 2017 17krát vyprodala pražskou Lucernu s reví Wanted a pozor, jak už jsme říkali, dáma zařazená do širší nominace na Thálii za činohru za stvárnění Marie Callas v mistrovské lekci. To všechno je Dagmar Pecková, která se ovšem nikdy netajila tím, že prožívala i krize a dospěla až k vyhoření. Co byly ty první neklamné projevy nebo náznaky, že něco není v pořádku?
Strašná únava. Vlastně se mi stalo třeba na jevišti, já jsem si vždycky byla děsně jistá technikou pěveckou, jistá výrazem. To zapomínání tam bylo vždycky, i když mě bylo dobře, ale začalo se zapomínat tak nějak víc. A nechal mě hlas na holičkách, protože co jsem chtěla, to jsem z toho hlasu dostala. A to se mi najednou nedařilo. Pak to prostě šlo poměrně rychle. Já jsem se necítila dobře, já jsem měla hroznou trému. Tím samozřejmě, jak jsem začala selhávat, tak ta tréma začala být čím dál větší. A kolikrát se mi stalo, že jsem vlastně vůbec nevěděla na tom jevišti, proč tam jsem. Nejhorší věc je tam stát, nevědět, jak zpívat, a proč tam stojíte, jak se to celý dělá, proč tam jsem, co mě tam přivedlo a ta strašná tréma, že to je moje povolání, co si s tím počnu a víte, co je na tom nejdůležitější, že vlastně mně se tohle stalo, já jsem to překonala, já jsem se k tomu veřejně přiznala, já jsem o tom všude mluvila. A lidi mě zastavovali na ulicích nebo mě psali a děkovali mi, že jsem byla schopná o tom otevřeně mluvit.
A proto se na to ptám a zajímá mě, co vás vyvedlo z těch temnot.
No tak byl to psychiatr, co si budem povídat. Poměrně dlouho jsem tam chodila, poměrně dlouhá cesta to byla a přišla jsem na to, že nemusím v životě jenom zpívat. Že jsem schopná dělat i jiné věci, které mě budou bavit. A že se do toho tím pádem nemusím nutit. A že jsem schopná dělat i jiné věci. A to jsem taky řekla nahlas.
To mi řekněte. Nezvažovala jste něco úplně jiného? Neříkala jste si, že by bylo vlastně fajn nebýt už lidem na očích a třeba si otevřít kavárnu? protože jste skvělá v těchto gurmánských záležitostech, nebo že byste mohla učit asi ne, protože v té hyperkorektní době to by nevyšlo.
Já bych to nevydržela. Tam jde o to, že to divadlo a ta zabejčilost být na tom jevišti, že tam mě vlastně drží 45 let. A já nevím, jak by mě to dlouho bavilo s tím vařením, s tou kavárnou. Jako uvědomte si, že tam máte pod sebou nějaký personál, který ne vždycky dělá to, co vy chcete a jak chcete. A já, jak jsem hrozně důvěřivý člověk, mě by okradli o poslední sukni, si myslím. Jo. Ne, že by mě okradli, já bych to rozdala všechno. Takže v tom je to nebezpečí a člověk to divadlo má jako drogu. Nevím, no. Takže nejhorší, když teda už se mi nebude víst ani v ty činohře, tak já budu psát knížky, nebo já nevím, co dělat.
Což mě zajímá, protože mě hodně bavily vaše vzpomínkové fejetony, vím, že vznikají další a další, ale pak je tady jiný způsob psaní, a sice pouštění si fantazie na špacír ve smyslu beletrie. I do toho byste šla?
To nevím. To já vůbec nevím, jestli bych toho byla schopná. To jsem ještě neskoušela. Já obdivuju spisovatele, který jsou schopný žít v nějakém vnitřním světě a napsat to, že jim z toho vznikne příběh. Já zatím teda čerpám ze sebe, jo. Jenom ze sebe.
A je z čeho.
A je z čeho. A třeba bych z toho jednou napsala román ve třetí osobě. Já nevím, ale už jsem toho na sebe vykecela dost. To lidi okamžitě poznají, o koho se jedná. Ale tak mám pár pikantních příběhů, který si vůbec netroufám do vzpomínkových knížek dávat. Ale zase na druhou stranu, kdybych to psala ve třetí osobě, jakože se to stalo někomu jinému, tak mám látku, no, to je pravda.
Paní Pecková, já si vás hodně spojuju nejenom s touto upřímností, s kumštem, s pracovitostí, ale vůbec s dotekem krásy. Mně se zdá, že vy hodně vyhledáváte hezké věci, nejenom v hudbě, ale i třeba v úpravě zevnějšku. Co potřebujete k tomu, aby váš život byl krásný? Kde všude se ta vaše záliba v kráse projevuje?
Oba moje domy jsou vlastně vytapetovaný, když to tak řeknu hodně ošklivě, krásnýma obrazama, miluju moderní umění, takový ty abstraktní, někdo by řekl mazanice, ale já jsem z toho vždycky nadšená. Takže mám doma několik pěkných kousků, na který se dá dívat a vždycky v tom člověk najde něco nového. Tak to se mi líbí, líbí se mi i sochy. Prostě kumšt jako takovej. Já neříkám, že jsem na to nějaký odborník a určitě, kdyby se na to nějaký odborník kouk, tak by mi řekl, prosím mě, Pecková, sundej ty kýče. Ale já nevím, třeba ne, ale já se na určitý věci dívám ráda a inspiruje mě to. Mám třeba doma jeden obraz, je to vlastně jediná věc, kterou jsem si odnesla z rodného domku v Medlešicích a je to obraz malíře Zikmunda staršího, což byl malíř Železných hor a žil v Hermanově Městci. A jednou ho přitáhl táta, já nevím, to mě bylo tak 4, 5, 6 let domů a pověsil ho na stěnu. Já od té doby na ten obraz zírám. To bylo to, co já jsem si vzala domů a pověsila jsem si ho nad klavír a vždycky, když se rozespívávám nebo když si učím nějakou roli, tak na ten obraz koukám. Vlastně ten obraz mě provází 60 let. To je něco neuvěřitelného.
Teď jste nastolila takovou sklidňující atmosféru a já jsem si říkala, že by bylo pěkné skončit povídání s tak dynamickou osobností v piánu. Tak nám prozraďte, kdy a kde se Dagmar Pecková dokáže totálně sklidnit, odevzdat prostředí, situaci, tichu.
V tichu. Když nic nehraje, nikdo nemluví a já jsem v tom svém světě, a třeba si u toho i můžu háčkovat nebo plíst nebo něco prostě manuálního dělat, třeba vařit. Ale jsem v tom svém světě a je ticho a nic mě neruší a já si můžu jet na ty svoji vlně a to mě hrozně dobře.
No, ta vlna nebude úplně klidná, ale
vlně fantazie, takhle.
Děkuji vám moc za dnešní setkání a těším se na vaše další knížky. Jsem zvědavá, co pustíte do světa. Naším hostem byla paní Dagmar Pecková. Naschledanou.
Naschledanou.